Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Hafidh Ibn Hibban al-Busti rahimahullah. Memasuki bab ke-32, beliau sebutkan dzikru istihbabi qabulil i'tidhar minal mu'tadhir. Penjelasan tentang sunnahnya menerima uzur dari saudaramu yang meminta uzur kepadamu ketika dia pernah mungkin berbuat salah atau menyakitimu, berbuat zalim kepadamu, dan dia menyesal telah melakukan semua itu, bertobat, dan baik tobatnya tampak, lalu datang kepadamu minta uzur. Itidhar itu minta uzur dalam artian, ya tolong dimaafkan saya, dulu saya pernah berbuat begini padamu, saya pernah mengatakan ini. Maka sunnah untuk kamu menerima uzurnya. Sudah, tidak apa-apa, labas, khair insyaAllah. Nah, qala amba'ana Ali bin Husain ibn Abdul Jabbar bin Nasibin qala haddathana Ali bin Harb At-Ta'i qala haddathana Waqi' an Thawri an ibn Jurayj an al-Abbas bin Abdul Rahman ibn Mina an Judan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man i'tadhara ila akhihi falam yaqbal kana alaihi mithlu khati'ati sahibi maks. Rasulullah katakan, barang siapa yang meminta uzur kepada saudaranya dan tidak diterima, maka itu baginya, bagi yang tidak menerima permintaan maaf atau uzur saudaranya, itu seperti dosa pelaku maks. Akan tersebutkan nanti. Qala ibnu Abu Hatim ana khaif ayyakuna ibnu Jurayj rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu alaihi dallasa hadzal khabar. Aku khawatir sepertinya ibnu Jurayj perawi dari Abbas bin Abdurrahman mentadlis riwayat ini. Fa in kana sami'ahu minal Abbas bin Abdurrahman fa huwa hadits hasan gharib. Tapi kalau seandainya benar beliau dengar langsung dari Abbas bin Abdurrahman, maka hadis ini hasan gharib. Fal wajib 'alal 'aqil idza atadhara ilaihi akhuhu li jurmin madha aw li taqsirin sabaq an yaqbala udrahu. Berdasarkan ini, maka kewajiban orang yang berakal ketika saudaranya iktidar kepadanya karena jurm mazal, kesalahan yang dulu pernah dia perbuat, au taksir, atau karena dia mengurangi sesuatu, tidak menunaikan padamu, padahal itu hakmu. Ini yang jelas dia berbuat salah, membuat kamu sakit hati, membuat kamu hawas, arah, mangkel sama dia. Tapi dia minta uzur, kewajiban orang yang berakal untuk menerima uzurnya. Wa yaj'alahu kaman lam yudhnib. Dengan dia meminta uzur, i'tidhar, kamu terima plus kamu jadikan dia seakan seperti orang yang tidak pernah berbuat salah kepadamu. Dan itu konsekuensi dari qabulul i'tidhar. Konsekuensi dari menerima udzurnya. Bukan sekedar, ya sudah gak apa-apa, aku terima, aku maafkan. Tapi tetap kamu anggap dia orang yang pelaku dosa, pelaku kesalahan, pernah berbuat gini padamu. Kamu ingat-ingat terus. Lah, tuntutannya, yaj'aluhu kaman lam yudhnib. Kamu jadikan dia seakan seperti saudaramu yang gak pernah berbuat salah kepadamu. Betul-betul kamu hapus dari catatannya. Lianna man tunussila ilaihi falam yukbal, akhafu alla yaridal hawd alal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dia dimintai udzur, apalagi mungkin dengan sangat merendah, ya biasanya orang yang minta maaf ya begitu, ya Allah ana, saya malu, aku memang ngaku salah, pernah berbuat ini dulu, pernah lakukan ini, pernah mengatakan ini. Betul-betul dia menyesal dan ingin kembali membenahi hubungannya denganmu. Sudah seperti itu tetap tidak kamu terima, kata Ibnu Hibban, aku khawatir. Orang yang tidak menerima itu tidak akan mendekat, tidak akan mendekat ke telaga Rasul SAW di yaumul qiyamah. Apa yang beliau sebut itu mengisyaratkan kepada hadis dari Abu Darda atau dari sahabat lain, ifu ta'ifa nisa'ukum, hadisnya pertama Rasul katakan ifu, jaga kehormatan dirimu, dengan itu akan terjaga kehormatan istrimu. Kamu dulu jaga kehormatanmu, jangan kamu rusak dengan perbuatan-perbuatan syahwat yang merusak iffah harga dirimu. Dengan itu istrimu akan terjaga. Sebagian orang keras dalam bab ini, nuntut istrinya sama sekali gak boleh tergores kehormatannya. Bagus di satu sisi, dia jaga luar biasa, gak boleh hubungan sama orang asing. Mungkin dia pantau WA-nya, handphone-nya, atau semisalnya. Dia jaga betul. Tapi seakan-akan itu perkara hanya untuk istrinya. Dia sendiri bebas melakukan ini itu, berhubungan kesana kemari dengan wanita asing. Adalah yasluh. Gak benar. Wabirru aba'akum taburrokum abna'ukum. Dan baktilah kamu kepada orang tuamu, maka niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Balasannya. Wa man i'tadara ila akhihil muslim min syai' balaghahu anhu falam yakbal udrahu lam yarid alayyal haud. Dan barang siapa yang sudah minta udzur, minta maaf ke saudaranya dan tidak dia terima udzurnya, dia tidak akan datang kepada telagaku. Adalah telaga Rasulullah SAW. Dan setiap Nabi punya telaga itu yang Allah janjikan. Yang minum tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Cangkir-cangkirnya sebanyak bintang-bintang di langit, Rasul katakan. Luas sekali. Walhasil itu yang dimaksud Ibnu Hibban hadis ini. Makanya beliau katakan, yang gak nerima aku khawatir, aku takuti, dia termasuk orang yang terhalau dari telaga. Layaknya seperti ahlul bidah, ummati, Qila innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka lakukan bid'ah-bid'ah ini. Maka terhalau mereka enggak bisa mendekat ke telaga. Tapi hadis itu di riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan termasuk maudhu, hadis palsu. Sebagaimana Syekh Albani sebutkan. Ala kulli hal itu jelek terlepas dari hadis itu. Menolak iktidar saudaramu perkara yang buruk. Wa man farata minhu taksir fi sababin minal asbab yajib alaihi al-i'tidar fi taksirihi ila akhi. Di sisi lain, orang yang melakukan kekurangan, ini saudaramu itu punya hak atas dirimu. Kamu pun punya hak atas dia. Masing-masing seharusnya menunaikan hak persaudaraan itu. Kalau kemudian dia ternyata kurang dalam menunaikan, itu hakmu tapi tidak dia tunaikan, ya tentunya orang akan sakit hati, tersinggung, wajar. Itu hak dia yang tidak diberikan. Itu taksir, dikurangi. Seharusnya itu dia berikan tapi tidak dia berikan padamu. Maka dia berkewajiban yang melakukan taksir itu untuk minta udzur kepadamu. Ya tadi, afwan, tolong saya dimaafkan, jangan diingatlah, insyaallah tidak akan aku ulang lagi, dan semisalnya. Maka kedua belah pihak, yang pelaku ini diajarkan untuk i'tidhar, minta udzur, minta maaf kepada saudaranya karena memang perbuatan dia jelek. Kamu yang dimintai udzur, terima udzurnya, terima permintaan maafnya. Udzur yang dia sampaikan, kamu terima. Ya mungkin dia nyampaikan sesuatu, ya udzur ana waktu itu begini, aku sedang kalut, pikiranku sedang kacau, aku sedang begini, sedang begitu. Maka terjadi apa yang terjadi, begini, anak nyesal, anak gini. Udurnya kamu terima. Dan itu termasuk sifatnya uqala. Termasuk sifat orang yang berakal. Sifatnya karim. Sifatnya orang-orang terhormat, orang mulia. Menerima udur. Disampaikan padanya, dia terima. Ayolah bas, khair insyaAllah. Udah gak usah kamu pikirkan, gak usah kamu, insya Allah gak ada masalah. Itu sifat uqala. Tidak mempermasalahkan orang yang sudah minta udzur, dia terima, dia sambut dengan baik. Dan lawannya sifat la'im, sifat sufaha, orang-orang safi, orang-orang bodoh. Sudah didatangi saudaranya, ingin membenahi hubungan, dia minta udzur padamu, dia sampaikan. Tetap kamu tolak, gak bisa. Kamu keterlaluan, kamu sudah berbuat begini. Padahal mungkin setahun yang lalu, mungkin bahkan lebih dari itu. Perbuatan semacam itu perbuatan orang yang gak berakal. Perbuatan orang yang la'im. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Adapun hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hibban rahimahullah, min kana alaihi min al-khati'ah mithlu sahibi maks. Kalau kamu enggak terima udzur dia, itu seperti dosa pelaku maks atau muks. Kalau dari arti bahasa, maks itu artinya kurang, mengurangi atau kekurangan. Dikatakan demikian karena dia mengurangi hak orang, di mana dia ambil sesuatu harta pada orang yang itu tidak wajib bagi orang itu untuk mengeluarkannya. Beda kalau itu zakat, kamu ambil dari dia, memang itu hak dia untuk, memang itu kewajiban dia, afwan, memang itu kewajiban dia untuk mengeluarkan zakatnya, maka itu bukan maks. Tapi maks, kamu ambil harta dia padahal enggak wajib untuk dia keluarkan harta itu. Makanya disebut maks, mengurangi harta orang, apa yang menjadi hak milik mereka. Dan itu kedzaliman. Makanya ditafsirkan oleh sebagian fuqaha, maks adalah pengambilan harta orang di luar zakat. Yang wajib kan zakat. Ini dia ambil paksa, padahal enggak, tidak menjadi kewajiban dia. Dia ambil. Biasanya, ya kalau zaman dulu, cukup lumayan, 10% maks itu. Ya kalau orang misalnya punya harta 1 miliar, lumayan, 100 juta dia ambil. Bukan nilai yang kecil. Zulm. Kedzaliman, orang mazlum, terzalimi yang punya harta ini. Sakit hati dan dia akan kena doanya, na'udzubillah. Sahibu maks. Makanya seperti dosa orang yang pelaku atau pengambil maks. Atau ditafsirkan maks, ya, ngambil harta orang seringnya ya para pedagang, petani, atau yang semisalnya, diambil sebagai upeti namanya atau apalah. Disebut ini, disebut itu, nama bisa saja berubah-berubah, tapi tidak akan merubah hakikat dan maknanya, bahwa itu kedzaliman, diambil tanpa haknya. Sahibu maks. Artinya itu dalil yang jelas menunjukkan betapa besar dosanya, betapa besar kedzalimannya, karena dia akan menanggung, pelaku maks, menanggung dosa sekian banyak orang. Karena yang dia pungut, yang dia ambil itu bukan satu orang aja, namanya negara misalnya, di satu negeri atau ini, kan bukan satu aja, pedagang ribuan di situ. Masing-masing diambil 10%, 10%, 10%, kam. Dan berapa orang yang terzalimi? Masing-masing angkat tangan kepada Rabb-nya. Ya Allah, fulan mendzalimi aku. Wong dia cari harta itu dengan keringat siang malam. Capek. Mungkin dia harus ke sana, kemari, banting tulang. Mungkin harus tinggalkan anak istrinya. Ini dengan enaknya sini 10%. Berapa banyak orang yang dia zalimi? Bukan hanya itu, terpencar-pencar dosa itu kepada sekian banyak orang kedzalimannya. Satu aja sudah na'udzubillah, ini sekian banyak orang yang dia zalimi. Karena masing-masing akan dia perlakukan hal yang sama. Ala kulli hal, itu yang dimaksud di dalam riwayat. Dosa dia ketika tidak mau menerima iktidar yang disampaikan oleh saudaranya yang pernah berbuat salah, padanya, itu sama seperti dosanya sahib Meks. Waduh, besar sekali sahibul Meks. Dosanya terpencar ke sekian banyak orang. Kan masing-masing tadi, pedagang masing-masing diambil 10%. Iya, enggak hanya di satu pasar, pasar yang lain, perdagangan yang lain, belum lagi yang para petani, orang berduit, penghasilan besar, dosa besar, maks. A'udzubillah, hukuk, hak orang. Artinya menunjukkan betapa buruknya perbuatan itu, sehingga Rasul samakan. Betapa jeleknya perbuatan itu, menolak i'tidhar yang telah disampaikan oleh saudaranya. Sehingga dari akhlak mukminin, dari akhlak teragung, termasuk akhlak termulia dari sifat mukminin adalah menerima uzur saudaranya, menerima permintaan maaf dari saudaranya yang pernah berbuat jelek kepadanya. Makanya Allah katakan wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kalau kalian memaafkan, itu lebih dekat kepada takwa. Kalian menuntut hak boleh, itu hakmu. Tapi kalau kamu memaafkan, kamu tidak menuntut hakmu, itu jauh lebih dekat kepada takwa. Allah ajarkan kepada mukminin untuk memaafkan pada saudaranya. Juga yang Allah katakan dalam An-Nur, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum. Hendaklah dia memaafkan, hendaklah mengampuni, tidakkah kalian cinta untuk Allah ampuni. Ini perbuatan itu, menerima udzur saudaramu dan kamu memaafkannya, salah satu jalan dengannya Allah akan ampuni kamu juga. Dan siapa orangnya yang gak punya dosa? Dan ma'ruf kisah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu terkait ayat. Begitu pula dalam Asyura, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Barang siapa yang memaafkan, dia membenahi, maka pahalanya ada di sisi Allah. Disebutkan di riwayat bahwa di yaumul qiyamah, di hadapan seluruh umat manusia di mahsyar, akan diserukan man kana ajruhu 'alallah falyaqum. Barang siapa yang punya janji dari Allah bahwa pahala dia ada di sisi Allah, besar pahala dia, banyak sekali pahalanya Allah janjikan untuknya, yang punya janji itu berdiri maju, dan tidak satu pun orang yang maju, seluruh umat manusia di padang mahsyar enggak ada yang maju, enggak ada yang berdiri, kecuali orang yang memaafkan, orang yang pernah berbuat kejelekan atau kejahatan pada dirinya. Hanya mereka yang maju. Dan itu keutamaan besar baginya. Itu merupakan maqasid syariah, sehingga menjadi salah satu tujuan dan misi utama syariat. Orang itu dididik untuk mudah berlapang dada menerima uzur yang dia berikan. Ya mungkin kamunya kesal, wajar, namanya manusia. Kok tega kamu berbuat begitu? Kamu dulu melakukan ini, begini. Ya dia akan menyampaikan uzur, ya Allah afwan, waktu itu begini, begitu. Kondisi ana begini, begitu. Tolonglah difahami, tolong ana dimaafkan. Ya sudah kamu terima. Berlapang dadalah. Itu maqasid. Salah satu misi dan tujuan penting syariat. Karena hal itu akan mempererat hubungan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, mukminah dengan mukminah, menjaga ukhuwah, persaudaraan, iman di antara mereka. Makanya kata para ulama bahwa kalau bagi dia pelaku kesalahan padamu, dengan dia menyampaikan i'tidhar, menghilangkan ham, kegelisahan. Kamu kalau berbuat salah pada seseorang, dan kamu akui itu, kamu sesali, ya Allah, astagfirullah, manusia mungkin, terpeleset. Kamu berbuat jelek kepada saudaramu itu, fulan. Entah apa itu kesalahan yang jelas. Ada humum dalam dirimu. Kamu gak akan tenang. Kamu gak nyaman. Ya, itu akhi, itu sahibi. Kaifana bisa lakukan itu? Kamu gelisah, kamu sumpek, kamu tertekan psikismu. Sampai kamu datang kepadanya dan menyampaikan udzur. Plong hatimu. Akan hilang kegelisahan itu. Al-afu, afwan, ana melakukan ini, ana salah, ana ngaku salah, ana nyesal. Begitu kamu sampaikan, akan hilang semua kegundah gulanaan, kegelisahan yang ada pada dirimu. Selain daripada itu, akan menghapus hiqd, kedengkian, terutama pada saudaramu yang kamu sakiti. Ya akan hilang kedengkiannya, permusuhannya, ya karena kamu sudah datang menyampaikan udzurmu, meminta maaf. Hanya saja perlu diperhatikan, kata para ulama, kalau itu, ya kalau memang dasarnya dia orang baik, ya tentu juga akan jarang melukai orang, mendzalimi orang kan juga jarang. Tapi namanya manusia, kadang hawa nafsu, syaitan, amarah, dirinya sendiri, amarah bisu, jiwanya. Al-Muhim terkadang bisa saja terjadi padanya. Kalau itu jarang dan sedikit dilakukan, artinya orang tahu kamu orang khair, kamu orang baik. Dan dalam pertemanan, yaitu yang saudaramu tahu tentang dirimu, gak pernah nyakiti orang, gak pernah mendolimi orang, gak pernah. Itu yang orang tahu dari kehidupanmu panjang, pertemananmu. Saudara-saudaramu pada tahu itu dirimu, itu karaktermu, itu sifatmu. Sehingga terkadang ketika kamunya kepreset, sesekali ngelakukan sesuatu yang gak pantas, bahkan disebutkan kalaupun perbuatanmu itu besar, bahkan kesalahan besar, akan mudah untuk dihilangkan, mudah untuk dihapus, mudah untuk orang terima. Khair insyaallah, enggak apa-apa ya akhi. Kamu akhi dan anak aku ini. Orang akan gampang karena tahu siapa kamu. Tapi sebaliknya, kalau itu sering dilakukan juga enggak benar. Bahkan tidak akan menghapus, tidak akan menghilangkan jejak kesalahanmu kalaupun itu kecil. Kalau tadi kan hata besar bisa dimaafkan karena jarang terjadi pada dirimu. Lah kalau ini sering-sering kamu lakukan juga jelek, bahkan orang akan menuduh yang negatif pada dirimu. Ini orang kefi nih. Ya sekali dua kali lah bas. Tapi kok sering sekali? Entar berbuat salah, ya Allah al-afu, afwan ana itu, ya wis khair lah bas. Ntar seminggu lagi berbuat kesalahan lagi, ngendolimi orang, dolimi lagi orang, dia dolimi lagi. Ya Allah afwan ya akhi al-afu minnak, maafkan anak ini itu. Ya khair lah bas. Sebulan lagi, dua bulan lagi, tiga, empat, sepuluh, lima belas. Orang berpikir majnun ini orang. Oke, berkali-kali kamu minta maaf, berkali-kali itu pula kamu ngulang melakukan kesalahan ke orang. Kalau berkali-kali, orang bahkan sulit memaafkan kamu, bahkan kalaupun itu sebetulnya kesalahan kecil. I'tidhar, meminta maaf, menyampaikan udzur pada orang yang kamu berbuat jelek padanya, itu padanya ada sifat atau kebaikan yang sangat besar, yaitu nafyul ujub an nafsihi. Kamu dengan itu memerangi dan menyingkirkan ujub, bangga diri pada dirimu. Kamu perangi dan kamu injak. Ndak, ana salah. Ana harus minta maaf. Ana yang keliru ini. Renggangnya hubungan fulan dengan aku karena aku memang yang salah. Aku harus datang padanya dan betul kamu datang. Kamu minta maaf, kamu sampaikan udzurmu. Sehingga hilang ujub itu pada dirimu. Karena memang seringnya orang gak mau minta maaf, gengsi untuk menyampaikan udzurnya karena ujub. Ada apa? Ana minta maaf. Siapa ana, siapa dia? Gak bisa, ana begini, ana begitu. Dia bangga dengan dirinya. Ujub. Wal'iyadzu billah. Makanya disebutkan aqillu an ashabil hayat atau aqillu zallat an ashabil hayat, minimkan kesalahan itu dari ashabul hayat, artinya orang yang baik. Hayatuhu hasanah, hayatuhu salihah. Ya seperti tadi, yang orang tahu semua fulan ahlul khair, orang saleh, masya Allah. Maka minimkan ketergelincirannya. Ini jangan semuanya kamu hitung, jangan semuanya kamu anggap atau dia orang baik. Dan bahkan lebih jauh, kesalahan dalam memaafkan, kesalahan dengan memaafkan ternyata kamu salah, itu jauh lebih baik daripada kesalahan dengan menghukum. Kamu menghukum, ternyata kamu salah. Dan itu yang Umar katakan radhiyallahu an. La'an ukhti fil afu ahabu ilayya man an ukhti fil uqubah. Aku salah, memaafkan lebih aku senangi, kata Umar bin Khattab, daripada aku salah dalam menghukum. Ini misalnya ada pelaku satu ditangkap atau disampaikan ini, melakukan itu, sehingga dia harus dihukum. Dihukum tergantung kesalahannya, mungkin dicambuk, mungkin di penjara, mungkin bisa sampai dibunuh. Kalau kemudian pada ujungnya hakim memaafkan, sudah kamu dimaafkan, tidak terkena hukum, dibebaskan. Tapi ternyata salah. Karena yang sebenarnya, yang seharusnya orang itu dihukum, bukan dimaafkan. Kesalahan dalam memaafkan, itu yang dimaksud. Kamu bebaskan orang. Taib. Yang kedua, ditangkap atau dilaporkan dan sampai dihukum, dibunuh atau apalah, kisos atau sampai dicambuk di ini, ternyata kamu salah. Orang ini semestinya enggak pantas dihukum. Dia ternyata bebas, orang bersih, enggak boleh dihukum. Kamunya salah tapi sudah menghukum. Makanya Umar katakan, lebih aku senangi aku salah dalam memaafkan daripada aku salah dalam menghukum. Dan dalam syariat memang diajarkan itu. Yang Umar katakan terambil dari hadis, di mana disebutkan idra'ul hudud bisyubuhat. Idra'ul hudud bisyubuhat. Cegah hukuman-hukuman had itu dengan syubhat. Syubhat yang dimaksud hal-hal yang masih belum jelas mungkin. Dan itu yang Rasulullah SAW, itu yang beliau sabdakan, itu pula yang beliau contohkan saat Ma'is datang mengaku melakukan zina radhiyallahu an wa ardhah. Kan dikasih syubhat-syubhat oleh Rasulullah SAW. Ya Ma'is, mungkin kamu cuma pegang-pegang. Enggak ya Rasulullah, aku melakukan ini. Ya Ma'is, mungkin kamu cuma cium-ciuman. Ya betul, itu dosa, maksiat, tapi enggak sampai dirajam. Karena tentunya rajam ketika hanya dilakukan ketika timba betul-betul dimasukkan ke dalam sumur. Hanya dikasih syubhat oleh Rasul, mungkin kamu cuma pegang-pegangan, mungkin kamu cuma ciuman, mungkin kamu ini, mungkin. Diajari oleh Rasul supaya dia terhindar dari hukuman. Dan kehormatan dia terjaga. Kalau dirajam kan nama baik dan kehormatan urusannya, fulan telah melakukan ini. Syahid sampai sejauh itu syariat mengajari memaafkan, menerima udzur. Bahkan terbukti saat dirajam oleh para sahabat, Ma'is lari dan dikejar oleh mereka, tetap dirajam. Ma'is sempat mengatakan, bawa aku ke Rasulullah, bawa aku ke Rasulullah, untuk mencabut pengakuannya. Tapi ya saat itu ijtihad para sahabat, ya sudah dirajam sampai mati. Dan Rasulullah sesalkan itu. Halla ta'tuni bihi, kenapa kalian gak biarkan dia datang? Karena syarat rajam bagi yang mengaku, harus dia bertahan dengan pengakuannya sampai dia meninggal. Begitu dia cabut, aku dusta pengakuanku tadi misalnya, ya sudah diberhentikan rajamnya. Dan Ma'is melakukan itu. Bawa aku ke Rasulullah, bawa aku ke Rasulullah radhiyallahu anhu. Syahid terima udzur orang. terima permintaan maaf orang. Dan Rasul menyesalkan, kenapa tetap kalian rajam? Sallallahu alaihi wasallam, sejauh itu Rasul sallam mengajarkan, mencontohkan kepada umatnya berbesar hati, berlapang dada, menerima udzur saudaranya, menerima permintaan maaf dari mereka. Dalam perkara menerima iktidar dari saudaramu, di dalam hadis juga disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, ala unabbiukum bisyirarikum, maukah aku tunjukkan kepada kalian orang-orang terjelek kalian? Syirarukum, tentunya seorang mukmin mendengar itu akan takut dan risih, sehingga apa yang menjadi sifat atau perbuatan syirar, orang-orang jelek itu akan dia jauhi, tidak ingin itu ada pada dirinya. Dan kalau ada, ya dia akan terkena cap syirarukum, orang-orang terjelek kalian. Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Qala man akala wahdahu, yang pertama orang yang makan sendiri, hanya mengenyangkan dirinya sendiri, sementara orang lain bahkan orang terdekatnya dia haramkan, anaknya, istrinya, dia makan yang nikmat-nikmat, daging atau apa, roti enak, kue, anak istrinya dikasih tempe, nasi garam misalnya, orang terjelek kalian. Atau bahkan yang punya hak pada makanan dia, fukara, masakin, kerabatnya, orang yang butuh. Wa mana arif dahu, dan yang kedua orang yang menahan rift. Rift diartikan pemberian, ini menahan pemberiannya, dia gak mau memberikan. Atau rift dimartikan juga mauna, bantuan. Di saat dibutuhkan dan ditunggu bantuan dia, dan dia orang yang mampu untuk membantu, tapi dia gak mau bantu, gak dia kasihkan itu bantuan. Seperti yang Allah katakan, wa bi'sar rifdul marfud. Wa jalada 'abdahu, yang ketiga dia mencambuk budaknya karena dipaksa untuk menyelesaikan kerjaan ini dan itu, mungkin kurang sesuai yang dia mau, kan bengis, kejam, enggak ada rahmatnya, dia cambuk, dia pukuli. Syirarukum, orang terjelek kalian. Qala afala unabbiukum bisyarrin min hadza, itu orang jelek, terjelek kalian. Tapi maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih jelek dari itu? Lebih buruk lagi posisinya. Qalu bala ya Rasulullah, qala man yubghidun nas wa yubghiduna, orang yang benci kepada orang lain. Gua ada orang yang dia senangi, wala ada satu temannya yang dia cintai. Tidak hanya itu, orang lain pun memang benci sama dia. Semua teman-temannya, orang yang dekat dengan dia, yang tahu dia, semuanya pada membenci dia. Ya, karena tahu siapa dia. Lebih buruk lagi. Wal'iyadzu billah. Qala afala unabbi'ukum bisyarr min hadza. Mau aku kabarkan kebaikan yang lebih buruk lagi dari itu. Lebih jelek lagi. Qalu bala ya Rasulullah. Qala man lam yuqil athratan wa lam yaqbal ma'dziratan wa lam yaghfir dzamban. Lebih buruk lagi orang yang tidak meminimkan kesalahan orang lain, saudaranya. Enggak meminimkan. Maksudnya semua kesalahan dia anggap, semua dia hitung, semua dia fulan berbuat begini, oh, enggak ada ampun sudah baginya. Padahal seperti tadi, dia orang baik. Yang orang tahu dia khair. Walam yakbal ma'dzirah syahid huna. Walam yakbal ma'dzirah, dan dia enggak mau terima udzur. Ini mungkin sudah nangis-nangis. Kadang orang sangat menyesal berbuat salah padamu. Kadang mungkin karena awam misalnya, karena sangat berharap ingin kamu maafkan, mungkin sampai sujud padamu. Walaupun itu haram, tapi menunjukkan dia betul-betul berharap kamu maafkan. Dicium kaki kamu sama dia. Ya Allah tolong, ana diampuni, maafkan, ini itu. Ini dengan kerasnya, abadan. Masih, tidak ada. Tidak ada ampun bagimu, tidak ada maaf. Keras hatinya. Ini sudah sedemikian rupa minta maaf. Sudah sedemikian rupa menyampaikan udzurnya. Tetap dia tutup. Seburuk-buruknya orang, lebih buruk dari yang di atas tadi. Walam yaghfir dzanban, dan dia enggak mau mengampuni dosa saudaranya, kesalahan yang saudaranya lakukan pada dirinya. Qalu afala unabbi'ukum bisyarrin min hadza. Mau aku kabarkan padamu yang lebih buruk lagi dari itu? Qalu bala ya Rasulullah. Qala man lam yurja khairuh wa lam yu'man syarruh. Orang yang tidak lagi diharapkan kebaikannya dan tidak di orang enggak merasa aman dari kejahatannya. Apa yang ditunggu? Na'udzubillah. Dari dua sisinya, kejahatannya orang enggak merasa aman, ada saja gangguan dia, kejahatannya dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan sikapnya, semua. La yu'man syarru, orang enggak merasa aman dari kejahatannya. Wala yurja khairu, dan kebaikan dia pun enggak bisa diharapkan. Apa yang diharapkan dari fulan? Nas'alullah al-afiyah wa salamah, insyaallah lil mawdhu' baqiyah. Untuk kelanjutannya bukan depan. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.